informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je septembar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Tadeja, svetu mučenicu Vasu i njenu djecu Teognija, Agapija i Pista i svešteno mučenika Rafaila Šišatovačkog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu srijedu koja je iza nas. Visoko preosvećeni mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio na praznik svetog mučenika Andreja Stratilata svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podvrh kod Bijelog polja. Protosinđel Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Dajbabe, održat će u subotu u 20 sati u porti sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu predavanje na temu Sveta tajna Evharistije. U prostorijama vjerskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu juče održana konferencija za medije povodom početka humanitarne akcije Jedna knjiga, jedan obrok, koju organizuju vjersko dobrotvorno starateljstvo i manastir Tumane sa blagoslovom patrijarha Porfirija. U Zaječaru s jutra počinje 10. festival hrišćanske kulture. Iguman manastira Hilandar služio pomen na Kajmakčalanu povodom 110. godišnjice od dolaska srpske vojske na Krf i bitke na Kajmakčalanu. Dimitrios Gagastatis zvanično kanonizovan od strane Pravoslavne crkve. U Bugarskoj služena prva liturgija posle 400 godina u manastiru Svetog Jovana Krstitelja.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je u sasluženje sveštenstva na praznik svetog mučenika Andreja Stratilata u ponedjeljak 1. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podvrh kod Bijelog polja. Manastir Podvrh se nalazi u blizini Bijelog polja pored izvora rijeke Bistrice. Iz natpisa na kamenoj ploči nad glavnim ulazom vidi se crkva sazidana 1606. godine u vrijeme arhijepiskopa Pećkog Jovana. Živopis je 1613. 14. godine oslikao pop Strahinja iz Budimlja. Freske iz manastira Podvrh spadaju u Strahinjina zrelija djela i predstavljaju najbolje očuvan, do sada poznat, Strahinjin potpisan rad. Ikone izuzetne ljepote slikao je Jovan zvani Kozma i njegov pomoćnik Radul. U septembru 1960. godine, pored ostalih rukopisa, pronađeno je Divoševo evanđelje nastalo oko 1330. godine, koje se odvaja ljepotom slikanog ukrasa i kao takvo predstavlja glavni ćirilski spomenik bosanskih pergamentnih rukopisa 14. vijeka. U crkvi se čuva i dio moštiju svetog sveštenomučenika Haralampija. Pravoslavno bratstvo Svetog Petra Cetinskog i Saborni hram Svetog Petra Cetinskog iz Puža organizuju predavanje na temu Sveta tajna Evharistije koje će održati protosinđel Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Dajbabe, u subotu 6. septembra u 20 časova u porti Sabornog hrama Svetog Petra Cetinskog u Spužu. Predavanje se organizuje sa blagoslovom protojereja Stanislava Tatića. Juče i danas u posjeti Mileševskoj eparhiji boravio je stručni tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda na čelu sa zamjenikom direktora gospodinom Branislavom Orlićem. Osim njega u timu su bili arheolog Marina Bunardžić, arhitekta Snežana Jejić i više njihovih stručnih saradnika. Oni su najprije bili u manastiru Mileševa gdje su pregledali trenutno stanje i radove koji se izvode na zamjeni krovnog pokrivača sabornog hrama manastira Mileševa, a danas su posjetili manastir Svetog Nikolaja u Pribojskoj banji. Uvažene goste je u manastirskoj porti pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije. Nakon dočeka mitropolit je sa stručnjacima zavoda najprije otišao do manastirske riznice gdje su zajedno sagledali trenutnu situaciju u vezi sa stanjem muzejskih eksponata, ali i sa potrebama eventualne zaštite i restauracije kako eksponata, tako i samog hrama. Osim unutrašnjeg stanja, predvođeni mitropolitom Atanasijem, stručnjaci zavoda su obišli i manastirsku portu gdje je utvrđeno trenutno stanje i sagledane mogućnosti rješavanja nekih manjih potencijalnih izvora kasnijih narušavanja stanja na terenu. Sve što su vidjeli i zajednički konstatovali poslužit će članovima tima da naprave plan i predlože mjere za dalju zaštitu i uređenje u skladu sa pravilima i mjerama konzervacije i zaštite. Osim toga, tim arheologa je ukazao na potrebu dodatnih arheoloških istraživanja u dijelu manastirske porte, pa će i zato oni sačiniti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se u skladu sa svim propisima i mjerama moglo otpočeti sa radovima. Vidno zadovoljan onim što je vidio i čuo od stručnog tima Zavoda za zaštitu spomenika, mitropolit Atanasije se zahvalio na njihovom trudu, predanosti i detaljnosti u radu i poželio uspješan i Bogom blagosloven rad i dalju saradnju Zavoda i eparhije Mileševske. U sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu 1. septembra služena je sveta arhijerejska liturgija povodom početka nove školske godine kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Novobrdskog Ilariona i Lipljanskog Dositeja, vikarnih episkopa patrijarha Porfirija kao i brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva Raško-Prizrenske i drugih eparhija. U toku svete liturgije mitropolit Teodosije je rukopoložio diplomiranog teologa Dušana Kovačevića u čin đakona, što je bilo na veliku radost prisutnih. Po završetku liturgije episkop Dositej služio je moleban i čin priziva Svetog Duha za početak nove školske godine, prizivajući blagoslov i silu Svetog Duha na učenike i profesore. Mitropolit Teodosije se u svojoj besjedi obratio učenicima i nastavnicima poželjevši svima dobrodošlicu, a naročito učenicima prve godine. On je naglasio značaj duhovnog i obrazovnog usavršavanja novih pokoljenja koje crkva vaspitava u duhu Evanđelja i svetosavlja. Posle liturgijskog sabranja učenici i profesori uputili su se u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena gdje je kraj groba Svetog cara Dušana održan prvi čas istorije u ovoj školskoj godini. U okviru manastira Dobričevo i ove godine je tokom ljetnjeg raspusta održana treća ljetnja škola za učenike srednjih škola sa područja Trebinja i Bileće. Radionice slikanja na staklu odvijale su se u manastirskom objektu pored jezera svake subote tokom jula i avgusta, a časove je pohađalo 20 učenika. Kao i prethodnih godina, manastir je i ovog ljeta obezbijedio sve potrebne uslove za rad škole, uključujući boje i sav ostali potreban materijal, kao i prevoz učenika od Trebinja do manastira i nazad. Na završnoj izložbi, koja je održana 29. avgusta, prikazano je 50 radova. Na radost učenika i svih izložbi su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, Neda Gudelj, vjeroučiteljica u gimnaziji Jovan Dučić, kao i Aleksandar Salamadić, specijalista medicinske psihologije pri Univerzitetskoj bolnici u Foči. Episkop Dimitrije je sa prisutnima pogledao radove i pohvalio njihovu kreativnost, nakon čega im se obratio nadahnutom i poučnom besjedom. U prostorijama vjerskog dobrotvornog starateljstva juče je održana konferencija za medije povodom početka humanitarne akcije Jedna knjiga, jedan obrok, koju zajednički organizuju vjersko dobrotvorno starateljstvo i manastir Tumane sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Akcija je pokrenuta povodom izlaska knjige Ona nikada ne spava, Tumanska krasnica, autora arhimandrita Dimitrija, igumana manastira Tumane. Kupovinom svakog primjerka knjige po cijeni od 299 dinara obezbjeđuje se jedan obrok za korisnike narodnih kuhinja vjerskog dobrotvornog starateljstva. Knjiga donosi duhovno i historijsko svjedočanstvo o čudotvornoj ikoni Tumanske Bogorodice staroj više od 4 vijeka, koja je već 9 decenija pohranjena u manastiru Tumane i postala izvor nade, utjehe i brojnih iscjeljenja. Na konferenciji su govorili preosvećeni episkop Petar, koordinator vjerskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu, i arhimandrit Dimitrije, iguman manastira Tumane, koji su istakli značaj povezivanja duhovne i materijalne brige o ljudima u potrebi. Ova akcija je 3 puta blagoslovena, jer onaj koji se odluči da kupi ovu blagoslovenu knjigu zapravo sebi i svom domu omogućava da se hrani duhovnim blagodatima o kojima svjedoči ova knjiga i da jedno dušekorisno štivo i jedan blagoslov primi kroz nju, kazao je vladika Petar.
Dobrotvor koji i dobronamerni kupac ove knjige istovremeno tim gestom hrani, obezbeđuje obrok najugroženijim predstavnicima našeg društva. A po rečima gospodnjim, dakle, onaj ko je nahranio u ime njegovo gladnog, ta je Hristu učinio, i na osnovu toga i sam Gospod kaže da će nam suditi. Te tako i treći blagoslov jeste da em što smo nekoga nahranili, em što smo dobili ovako značajnu knjigu u svoj posjed, istovremeno kupujemo sebi jedan nebeski bon, a Gospod i sam kaže, dakle, da ne vredi nam da se bogatimo ako ne stičemo sebi blaga na nebu. A ovo je jedan od načina da barem jedan nebeski bon zaradimo. Ova akcija je pod blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija. Ja koristim ujedno priliku da podsjetim javnost zapravo čime se sve bavi VDS i koja je naša nasušna potreba da i na ovaj način pokušamo da učinimo dobro delo. Dakle, Versko dobrotvorno starateljstvo jeste organizacija u okviru Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i u suštini to nije ništa drugo do briga crkve o onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Ove godine se navršava 90 godina od donošenja čudotvorne ikone Bogorodice Kurske u manastir Tumane, kazao je otac Dimitrije.
A crkva je uvek biti u zajednici sa Gospodom i onima koji su njegovi, pa između ostalog treba da se setimo o zapovesti gospodnjoj i onih koji gladuju, koji boluju, koji tuguju, koji imaju bilo kakvu muku života, mi kao bliži njihovi treba da budemo u ime gospodnje tu uz njih. Ove godine se navršava 90 godina od donošenja čudotvorne ikone Presvete Bogorodice, Kurska je u manastir Tuman. Nju su ruski monasi emigranti iz ruke u ruku, bukvalno čudesnim putem spasli iz kandži revolucije i doneli je do Srbije. Ona je se nalazila u jednom od manastira u blizini grada Kurska, nama nije ostao podatak koji je to manastir tačno bio, ali ono što je važno jeste da je ona posle paljenja crkve u novembru mesecu 1917. godine jedina ostala neoštećena na zgarištu toga crkvišta. I dakle, preneta je u Srbiju, najpre u Beograd, pa potom u Miljkom manastir kod Svilajnca, da bi konačno 1935. godine doneta bila u manastir Tuman, gde se i do danas nalazi.
Manastir Tumane ove godine proslavlja 90 godina čudotvorne ikone Bogorodice. Sveta liturgija biće služena u nedjelju 21. septembra u 8:30. Knjiga je od 1. septembra dostupna na kioscima i prodajnim mjestima širom Srbije. Svaka kupovina nije samo sticanje dragocjenog duhovnog štiva, već i čin milosrđa, jer svaka knjiga postaje jedan obrok za gladne. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, crkvena opština Koprivna organizovala je humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju bunara pitke vode za siromašnu djecu Ugande, koja je započela u prvim danima Vaskršnjeg posta kako bi, pored posta i molitve, učinili i dobro djelo, dodatno ojačali svoju vjeru i pripremili se za najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospodnje. O tome je ovoga jutra sa protojerejem Stavroforom Jadrankom Stojanovićem, parohom u Koprivni, razgovarala koleginica Nataša Stefanović.
Mi smo tada dogovorili, znači, da prvi taj bunar koji budemo radili bude bunar pored jedne srednje škole u Buzembatiju, tu je crkva Svetoga Spiridona, i tu iskopam prvi bunar, bunar Svetoga Save. Posle toga unizali su se ti već četvrti bunari završen. Davali smo, pošto su oni izrazili želju zaista dozvoljeno, oni su to zaista željeli, kaže, eto, pošto je u pitanju sveštenik, pošto je u pitanju crkvena opština, pošto je u pitanju eparhija, hajde da onda damo imena bunara svetiteljima iz našega naroda. Ne samo misleći na nas, na Srbe svetitelja, ali naravno mi ko će biti prvi na, i takvu stvar, nego prvenstveno Sveti Sava. Taj prvi bunar koji smo iskopali smo pored srednje škole, koja broji preko 300 đaka. I to je internatskog karaktera škola u kojoj djeca tu i žive. Vladika, evo, sad kad smo dole bili, razgovarali smo o tome, Vladika Silvestra, da će jednostavno, i pošto tu ima imanja, najvjerojatnije pokrenuti tu jednu plantažu kafe, kako bi ta djeca koja su tu u školi i mogla kasnije da zarade sebi nešto što je im potrebno, da imaju nešto i novca, a ujedno da se ostvari dobro i da bi ta škola mogla još više napredovati i da bi bila napredovati. Mi smo iskopali do sada 4 bunara, ali naravno pred nama su još novi projekti. Jedan atijerski bunar koji treba da kopamo, za koji smo već ostavili novci kod preosvećenog Vladike Silvestra, da produbimo 2 bunara koji smo dole u radu, pa čak i ovaj bunar Svetoga Save, pošto je mnogo veća potreba za vodom nego što smo planirali, da se obnovi nekakav dio škola koji dole imaju, ali evo, slava Bogu, pred nama je to sve, pa bi trebali krenuti. Uglavnom, započeli smo, ko što kaže, pa sve što se započne, to će se, hvala Bogu, i završiti.
Iguman manastira Hilandar, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, služio je pomen stradalim srpskim vojnicima u spomen kapeli na vrhu Kajmak Čalana povodom velikog jubileja, 110. godišnjice od dolaska srpske vojske na krv i bitke na Kajmak Čalanu. Tako se na tom poprištu najtežih borbi na Solunskom frontu tokom Prvog svjetskog rata ponovo čuo vaskršnji tropar, himna koja stradanje preobražava u pobjedu i smrt u život. Spomen kapela se nalazi na 2525 metara nadmorske visine, a južno od kapele se nalazi velika kosturnica, mjesto pokoja mnoštva stradalih srpskih vojnika, osvećena prije tačno 90 godina. Bitka za Kajmakčalan je prva velika pobjeda reorganizovane srpske vojske sa oko 4800 poginulih i oko 2000 nestalih vojnika. Na vrhu Kajmakčalana je bilo pohranjeno i srce doktora Arčibalda Rajsa, velikog prijatelja srpskog naroda u najtežim trenucima borbe za oslobođenje. Eparhija Timočka najavila je 10. jubilarni festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru, koji ove godine protiče u znaku velikog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, prosvetitelja i duhovnog utemeljivača srpskog naroda. Od jutra do 12. septembra ovaj značajni kulturni i duhovni događaj u Zaječaru okupit će istaknute pisce, glumce i kulturne stvaraoce, predstavnike Matice Srpske i poznate horove i muzičke ansamble, a bit će prikazani i najbolji duhovno-dokumentarni filmovi domaće i strane produkcije. Bogati i raznovrstan program festivala čine predavanja, tribine, književne večeri, koncerti i filmske projekcije, sve sa ciljem da se ukaže na značaj hrišćanske kulture u savremenom društvu i očuva duhovno nasljeđe srpskog naroda. Festival će biti svečano otvoren sjutra u 18 časova u porti Sabornog hrama u Zaječaru. U 18 časova i 30 minuta predavanje na temu Svetosavski duh u srpskoj kulturi i u Matici Srpskoj održat će profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, i magistar Milan Radojičić. Program će trajati do 12. septembra. Prvi put posle skoro 4 vijeka na prazniku sekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja po novom kalendaru 29. avgusta božanska liturgija je služena u srednjevjekovnom manastiru Svetog Jovana Krstitelja na istoimenom ostrvu blizu Sozopola u Bugarskoj. Posljednja liturgija na ovom mjestu služena je 1629. godine, kada su osmanske vojske uništile manastir i primorale monahe da se presele na ostrvo Halki, saopštila je Bugarska pravoslavna crkva. Svečanost je počela litijom od crkve Svetih Kirila i Metodija do Sozopolske luke, odakle se čamcima išlo do ostrva. Svetom službom Božjom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit slivenski Arsenije u sasluženje više arhijereja, sveštenstva i svešteno monaštva, a u molitvenom prisustvu predstavnika lokalnih vlasti, brojnih gostiju i vjernog naroda. Pojanje tokom svete liturgije, antifono su izvodili hor Plovdivske mitropolije i rumunski crkveni pojci. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Arsenije je podsjetio na istoriju manastira i duhovni značaj otkrića moštiju Svetog Jovana Krstitelja 2010. godine od strane profesora Kazimira Pop-Konstantinova. Za posebne zasluge prema crkvi profesor Kazimir Pop-Konstantinov je odlikovan ordenom Svetog Dimitrija Slivenskog prvog reda, najvišim odlikovanjem Slivenske mitropolije. Profesor se zahvalio na ovom visokom odlikovanju koje je posvetio svojim upokojenim roditeljima, svom arheološkom timu i svima koji su pomogli u pronalaženju svetih moštiju. Arheološkim otkrićem 2010. godine pronađen je mermerni relikvijar koji datira iz kraja 4. i početka 5. vijeka, ugrađen u središte oltara u crkvi koja je posvećena Svetom Jovanu Krstitelju. Relikvijar je ostao zapečaćen crkvenim alterom do zvaničnog otvaranja. Arheološki dokazi ukazuju na to da je manastir Svetog Jovana Krstitelja bio, prije nego što je uništen, među najvećim pravoslavnim centrima. njegova svetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej i predsjedavao je zvaničnim potpisivanjem patrijaraškog i sinodalnog akta o dodavanju novog svetitelja u liturgijski kalendar pravoslavne crkve. Svečana ceremonija održana je u subotu popodne 30. avgusta u patrijaršijskoj katedrali Svetog Đorđa na Fanaru. Arhimandrit Bospolios, glavni sekretar Svetog sinoda, pročitao je akt o kanonizaciji sveštenika Dimitrija Gagastatisa. Nakon čitanja Vaseljenski patrijarh je zajedno sa sinodskim arhijerejima pročitao akt o kanonizaciji. Atanasije iz Kolonije, Andrej iz Arkalokohorija, Kastelija i Vijanosa, Atina Goras iz Belgije, Pajsije iz Lerosa, Kalimnosa iz Astipaleje, Sebastijan iz Atlante, Atinagoras iz Kidonije, Maksim iz Silivrije, Makarije iz Australije, Maksim iz Švajcarske, Jakov iz Irske i Jakov iz Meksika potpisali su akt u zvaničnom kodeksu Vaseljenske patrijaršije. U svom govoru Vaseljenski patrijarh je između ostalog naglasio: u samom srcu crkvenog života otkriva se prisustvo svetih koji kroz svoje učešće u svetosti jedinog svetog Boga otjelotvoruju zajednicu svetih, zajednicu oboženja, što je sam život same crkve, obilježen od njenog početka njihovim svjedočenjem i svetošću. Ista ta stvarnost je prisutna i danas, dok narod Božji nastavlja svoje putovanje u budućnost stopama svetih. Novokanonizovani svetitelj je živa ikona Boga koji ne ostaje zatvoren u svojoj nepristupačnoj transcendentnosti, već je Bog sa nama, Bog odnosa koji je proslavljen u svojim svetima i poziva nas da učestvujemo u njegovoj svetosti. Odlikovao se svojom jednostavnošću i smirenošću, ubrajajući sebe među najmanje, posvećujući se bdenjima i molitvama. Vrlinski i asketski bio je budni ispovjednik pravoslavlja, obdaren proaktivnim duhovnim darovima, osvećujućim, čudotvornim i iscjeljujućim, čak i nakon svog upokojenja. Mnogo prije njegovog zvaničnog upisa u diptihe svetih, njegovo ime je već bilo uklesano zlatnim slovima u srca vjernih. Blaženi sveštenik iz Trikale svojim bogoljubivim i čovjekoljubivim životom umnožio je blagodat koju je primio od Boga. On je neprocjenjiv nebeski dar narodu Trikale, hristoljubivim vjernima, pravoslavnom svijetu i cijelom čovječanstvu, objavljujući do kraja zemlje da nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bismo se mogli spasti osim Hrista koji nas je izbavio iz ropstva protivnika, kazao je patrijarh Vartolomej. Zaključujući svoje obraćanje, Vaseljenski patrijarh je izjavio: uključivanje novog svetog u agiologiju crkve je značajan događaj za narod Božji. Istovremeno poziv svakog od nas da razmisli o tome šta svetost znači za naše živote kao članove Crkve Hristove.
Vremenska prognoza.
U južnim predjelima naše zemlje meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno uz uslove za lokalnu kišu, a ponegdje je mogući kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama je moguća magla. Duvat će slab do umjeren, ponegdje pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 21, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.